Добрый вечер, у Менску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостем ночной свободы будет сябра Василя Быкова, поэт Геннадь Бураукін. Мы поговорим про житё и творчество Василя Быкова у 1960-70-е годы. Прогучить архивный запис интервью Василя Быкова, где он говорит про обовязок творцов.
Но вот коли ничего никто не почует, все равно наш обовязок, обовязок творцев, это творить. Памятаючи, что истина все-таки за нами.
А у нашем опытании гамельчуки назовут улюбленные творы Василя Быкова. Сегодня 20-я годовина первого шествия и митингу у Куропаты. Эту подзею сгадывает открывальник Куропатов Зянон Пазняк.
И это я признание правды про Куропаты. Был поспехи. Наша великая перемога над территорией.
Прогучат так само успаміны Юрася Беленькова, Сержука Вітушкі, Віктора Івашкевіча, Вінцука Вячоркі про першы мітинг у Куропатах. У нашным ефіры рэпартаж сустрэчы прадстаўнікоў адміністрацыі Першамайскага району Менска з жыхарамі дамоў, прылеглых да Севастопольскага парку, які хочуць высекчы і забудаваць. Вы пачуеце таксама кінаагляд Максіма Жбанкова, гукапіс Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Сок», а ў нашной чытанцы на гэтым тыдні вершы Людмілы Рублеўскай. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями в свете сегодня слушает моя коллега Алена Струве. Калі ласка, Алена.
Добрый вечер. 4 человека загинули в часе аварии геликоптера европейских миротворчих сил у Боснии. По воде официальных даденных, все 4 были сопрацовниками сил ОЙФОР, 2 громадяне Немеччины и 2 Испании. Причины катастрофы вывучаются. Верховный суд Сербии осудил на 40 годов зняволення Радомира Марковича, былого начальника службы безпеки, былого президента Югославии Слободана Милошевича. Маркович признаны виноватым у замаху на ведомого оппонента Милошевича Вука Драшковича у 1999 годе. Афганские улады поведомили, что вытеснили талибов с поселища ля Кандагару, что на поводне краины. Урадовые войски подразделения сил коалиции проводят буйную операцию при подтримце авиации. Министерство финансов США заморозило банковские рахунки 2 подозреваных у приналежности до террористичной групповки, якая дейничая в Узбекистане. Говорка идет про лидера Союза ислам джихаду Джалолова и его наместника Буранова. У свой час их группа взяла на себя отказность за выбухи в Узбекистане в 2004 годе. Азербайджанский журналист, який выиграл приз международной амнистии, заявил, что улады не дозволили ему выехать по узнагороду за мяжу. Агил Халил, 25-годовый корреспондент найбуйнейшей штодённой оппозиционной газеты Азербайджану, стал одним из лауреатов премии международной амнистии за права человека. У соковіку ён быў шпіталізаваны пасля таго, як быў паранены ножом. Журналіст расследаваў карупцыю ў вышэйшых эшалонах улады ў Баку.
Алена Струва працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Ціхановіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Сёння дзень народзіна Васіля Быкова. Грамадскасць прыйшла да яго магілы на ўсходніх могілках. Адбыліся сустрэчы з землякамі на радзіме народнага пісьменніка. 3 прадстаўнікі дэмакратычнай эліты Беларусі сёлета ўпершыню атрымаюць прэміі за свабоду думкі імя Васіля Быкова. Гаворыць каардынатарка праекту Інна Кулей.
Беларуская узнагорода менавіта для тих, хто виховав дух і хто отстояв. Яна тільки була першена ровно год там у Бучках, а в гэтым годзе вже будуть перші узнагороди, і перший раз гэта будуть 3 лаўрэаты.
Дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Бертона сёння сустрэўся ў Менску з мітрапалітам Філарэтам і міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым. У суде Менскага району і гораду Заслаўе пачаўся судовы працэс над супрацоўнікамі ДАІ, якія падазраюцца ў стварэнні жывога шчыта з прыватных аўтамабіляў дзеля затрымання парушальніка. Абвінавачаныя Геннадзь Дарагакупец і Алексей Ліхтаровіч заявілі, што не прызнаюць сябе вінаватымі. Гаворыць адзін з пацярпелых Константин Белагубцаў.
Меня за чалавека не пасчыталі, а просто взялі, вот, кінулі. Можно сказать, на растязание, что хотите, бейте. В то же самое время можно было бы свои автомобили поставить, выйти из них и приготовиться задолго до того, как это все произойдет. А они выставили меня и в том числе всех остальных, не посчитая их за людей.
А сёння беларуска-літоўская мяжа стала дзяржаўнай. Гэты кавалак, амаль 679 кіламетраў, стаў першым участкам дэмаркаванай мяжы Еўразвязу пасля яго пашырэння.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Мінску 22 гадзіна 5 хвілінаў. Васілю Быкаву сёння было б 84, але ўжо амаль 5 гадоў, як ён пакінуў гэты свет. У гэтай хвіліны ў Празе адбываецца вечарына памяці Васіля Быкава, якую наладзіла суполка Францішка Скарыны. На тэлефоннай сувязі з намі дырэктар Беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук. Александр, добры вечар. Як праходзіць вечарына? Хто сёння прыйшоў ушанаваць памяць Васіля Быкава?
Мы зараз знаходзімся ў кавярні, ў пабе, які называецца па-чэшску «Красна страта». Прыгожая страта, ці вельмі прыгожая beautiful loss, і нешта ў гэтым ёсць. Это сапраўды частка вялікага комплексу, это бібліятэка. Мы сядзім у бібліятэкі, палова яе займаюць кнігі і палова займаюць калекцыйныя віна. Тут сабралася сёння беларуская грамада Чэхіі, студэнты, людзі, якія прыехалі на працу ў Чэхію, супрацоўнікі беларускай службы Радыё Свабода, члены сямей. І гаворка ідзе проста за таварыскай вечэрай, пераважна пра Васіля Владзіміровича, пра ягоныя гады ў Празе, успаміны, фотаздымкі і фільмы.
Ці быў Вацлаў Гавал на вечары, не чакалася, што ён прыедзе?
Так, тут разам з намі якраз так здарылася, што бываецца яшчэ адна дыскусія, у якой удзельнічае Вацлаў Гавал, і ён ласкава прыняў нашы запросіны. Я хачу нагадаць нашым слухачам, што Вацлаў Гавал сустракаўся з Васілем Быковым якраз дзень, калі адбыўся тэрарыстычны напад на Нью-Йорк, у гэты дзень, калі Быков прыехаў у Прагу, у іх адбылася цікавая гутарка. Гэта гутарка гучала на хвалях Радыё Свабода, і мы не раз гаварылі. Як я запісваў інтэрв'ю з Гавалам і згадаў пра гэту іхнюю сустрэчу, ён з вялікай смешкай, прыязнасцю таксама узгадываў пра яе. Што вот зараз, калі мы з вамі гаворым, што адбываецца, Ганна, мы зрабілі копіі малюнкаў Быкова. Быков, як вядома, паводле сваёй як бы першай незакончанай адукацыі быў мастак, і існуе каля сам розных малюнкаў яго. І сёння ўсе ўдзельнікі гэтай вечарыны атрымліваюць ад беларускай службы Радыё Свабода малюнкі Васіля Владзіміровича Быкова.
Гэта быў дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук з вечарыны памяці Васіля Быкова ў Празе.
Ішлі, прайшлі та трыянгалы, што вялі яны душу, душу грешнаю. Ой, што ж ты, душа, мімо раю прайшла. Ой, чым ж ты, душа, правінілася. Разрушив, ой, у нашому раю жить весела, тільки не хаму.
Композиція Івана Кірчука гучить для гостя «Ночної свободи» поета Геннадія Бураукіна, сябра Васіля Быкова. Геннадій Бураукін з нами на простой телефонній сувязі з Мінску. Геннадій Миколаєвич, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ведаю, що сьогодні ви були на могилі Васіля Быкова. Що ви сказали там своєму сябру у думках?
Так, я скажу, що для мене вже довгі-довгі роки. 12 червня – це дорога, незабивна дата. Перш за все зв'язана з днем народження Василя Быкова. І вона для мене була такой обов'язковий, скажем так, і дорогой тоді, коли от жив у Гродні. І часом я приїжджав до його, і ми ходили над Нёманом. І вона була дорогою для мене тоді, коли ми разом бували на родній нашій Вітебщині, на Ушатчині. Відповідно, коли він уже поселився у Мінську. Ну і ось тепер я приходжу кожне 19 червня до гэтага маўклівага шэрага каменя. где написано Василь Быков. Это для меня стало обовязковой часткой моего життя. В этот день быть с Василем.
Вы згадали, як ездили у городню до Василя Быкова. А памятаете свою первую встречу с ним? Какое он сделал на вас уражение?
Ну, я не знаю, может быть, уже с тягом годов не надо там нечто помнится. Я памятаю нашу встречу тогда, когда мы уже так, ну, в неком смысле были близки один до одного, и духовно, и идейно. Бо это было тогда, когда на Василя обрынулась критика жорсткая, несправедливая, жахливая. И мы с Анатолием Вертинским написали письмо в оборону Василя Быкова и избирали подписи. Подписи письменников, которые, так сказать, выступали за то, что нельзя так робить сталиновитым человеком, нельзя так робить творами литературы, как хотели это сделать и некоторые начальники идеологичные, тем больше военные начальники. И вот тогда, видать, у першиню мы близко познакомились и сошлись с Василем Быковым, может, еще, ну, молодым, как человеком, и, может быть, еще только-только, так сказать, письменником, у которого начиналась егоная заслуженная сусветная слава. Ну и не так отрымалось, что мы отчули едность душ наших, едность наших принципов, едность подходов до литературы. И не само собой отрымалось, что мы стали сябрами, больше того, перешли на ты, хотя я 36-го года нарождения, он 24-го года нарождения. Але Василь, до речи, николи не выключал себе с поколения шестидесятников, с литературного поколения шестидесятников. Некоторые все хотят, вот мы там ранее починали, мы ранее народились. А Василь лечил себе приналежным вот до этого поколения после 20-го съезда партии, поколения шестидесятников. И так нейко отрымалось, что, по-перше, и на ты мы были, и сябровство наше, якое почалося тады, до конца життя Василя тягнулося. Ну и будет для мене, як самый дорогий подарунок лёсу до конца моего життя.
Ось у 70-е годы вы были редактором часопису «Молодость» и друковали творы Василя Быкова и творы так. Владимира Короткевича. Так само друковали Адамовича Брыля Колесника «Я з вогненной вёски». А тады вы уже отчували, якого гэта узроўню письменник?
Бесспрэчна. Гэта настолькі відавочна, вот тое, што рабіў Васіль, тое, што зрабілі Брыль, Адамовіч і Калеснік, я звоню на вёскі, што для мяне гэта было бесспрэчна. І калі мы ў маладосці гэта ўсё друкавалі, гэта была, як кажуць, заслуга не толькі мяне, гэта была заслуга калектыва, молодости, бо один бы я не устоял. Вось, и у меня, как дорогая реликвия, лежит книга «Я з вогненной вёски» с надписом Брыля, Колесника и Адамовича, которые написали, что коли б не ты, Геннадий, этой книги не было б. Ну, я вельми гонорюся тем, что саправды, видать, так было б. И коли приносил Василь свои оповести, талиновитые, а повести непростые, а повести складанные, то у редакции было непросто, как мы тогда казали, пробивать их. Але знову же я хочу сказать, что Василь был с тех авторов, с яким было вельми приемно працевать. Коли он разумел, что мы воюем за головное, то некими приватностями и он готовый был ахвировать. И мы таким чином, но многие ягоныя повести доводили до читача. Бо, может быть, стративши некие сторонки, некие абзацы, мы трошки обедняли повести, але тое, что их читали, читали тысячи, а может, после и миллионы читачов, это было важней за те страты, якія, на жаль, были.
Ви кажете, що ви віншували його з днем народження шмат годов. Як він любив його відзначати? Які ви подарунки йому приносили, яких, може, він чекав?
Ви ведаєте, гэта, так сказати, адзначэнні, там ці святы, яны, ну, можа быць, не так уже і много значылі для Василя. Яны, можа быць, я сфармулюю так, што яны больш значылі для нас, для сябраў Василя. І от, напрыклад, калі мы аднойчы паехалі, Мікола Матуковскі, Ніл Гілевіч, я з жонкамі, поехали до Василя в Городню, вот, то мы ему привезли такий сундучок, куферок такий, инкрустованный соломкой, довольно великий, мы думали, ну что ему, як ему подарить. И вот мы в этот куферок поклали великий стос паперы. А в те часы с паперой была проблема, и сдобыть добрую паперу, фінскую паперу. Это была проблема. Вось мы здобылі гэтай паперы, напакавалі гэтай, як кажуць, куферачак, привезлі Василю, аддалі. Ён адкрыў, кажу, ой, дарагія мае, дык это ж як для Льва Толстога. Тут же столькі трэба пісаць на такой выдатнай паперы. Это ж трэба так добра пісаць. Ну, словом, як кажуть, подарунки были вот такого плана и сябровского, и у нечем с неким намеком, и в той же час вельми стиплые, вельми простые. И он у дни гэтае своих дзён нараджэнняў, и он не надто, я думаю, ну, он про это не казал, але я думаю, что он не надто их уже так и любил, але он дорожил тем, что вот близкие для его люди, люди необыяковые, вот в этот день, что яны отзначали, вот так мы отзначали то, что он выдатный для нас письменник, что мы сподевались, что он напишет новые выдатные творы, что он, на счастье, оправдал все наши надежды.
Зараз я пропоную послухать гостю «Ночной свободы» нашим слухачам запись з архіву «Радіо Свобода» інтерв'ю Василя Быкова, фрагменти інтерв'ю про роль мистецтва. Отказуючи на питання, що примушає його щодня садитися за письмовий стіл і які засталися сподівання, що ніхто почує, нічто змінить, Быков відказав наступним чином.
Все-таки ще поки що можна чути, що пишуть мастаки, створають мастаки, але справа навіть не в цьому. Навіть коли нічого ніхто не почує, все одно наш обов'язок, обов'язок творців, це творити. Пам'ятаючи, що істина все-таки за нами, за ними, тими, хто виступає супроти, перемога, а за нами істина. В цьому сенсі я думаю, що вельми важное давнее высловие российца Толстого, который говорил, робить мне, что треба, и хай будет, что будет. Вот в этом и есть обовязок, и, может быть, так сказать, опошнее сподевание мастака в наш час.
Это был запись за архива «Радио Свобода» 19 червня 2002 года. За год до смерти Василя Быкова, и он Толстого сгадал. Бачите, як и коли вы подарили, зробили ему подарунок. А Геннадий Миколаевич, ты сгодны вы с этой оценкой Василя Владимировича?
Абсолютно. Абсолютно. Это и вот принцип. Мы, скажем так, между нами, между собой, может быть, это и не говорили, але вот этот закон, что робите то, что треба, хай будет так, как будет, может, ну, тому всему сдастся таким не надто ярким и не надто принциповым, але это мудро. Василь, он пришел в этот свет вельми талиновитым, это я навод сказал бы, что это воля Бога. Может быть, навод и не воля, и не заслуга ягоных батьков, это воля Бога. Вот он, Бог дал Беларуси Василя Быкова с таким талентом. А лишь этот выдатный талент можно было даруйте, куда хочете повернуть. А то, что Василь свядомо поставил свой выдатнейший талент на службу правде, на службу своему народу, это уже ягоная заслуга, и это счастье Беларуси.
А зараз я пропоную вам послухать опытание, кое сегодня наши корреспонденты провели на улице Гомеля. Люди скажут про свои улюбленные творы Василя Быкова.
Виконанню більш цього сподобалася альпійська балада і обеліска. В принципі, для любого твору Быкова характерно таке змінення чоловіка в пограничній ситуації, в екстремальних умовах.
Журавлений крик. Читала. Задушу бере.
Я не вельми шмат читала Быкова, калі чесно казати. Але журавлений крик, звісно, кранув, тому що він вельми психологічний такий твор.
Я більше смотрел фільми, чим читав екранізацію його таких произведень, як «Третя ракета», «Дожди до світання», «Альпійська балада».
Облава більше за все. Реально показано то время, та жизнь и то, что тогда происходило с людьми.
Вот он писал про войну и не врал, искренне писал о войне.
Облава. Сотников. Душа человека в годины таких тяжелых испытаний, как она раскрывается.
Журавлиный крик и «Дожить до свидания». Показаны вообще вот эти человеческие страдания, и мне их так было всех жалко очень сильно.
Облава. Психологичная драма. В «Облаве» рассказывается про то, как белорусский полонный сбежал от немцев, прибег к собі на родину, а його пыталіся поймати і убити. Син от його відмовився, пішов у комсомол.
У тумані твор. Психологизм в каждом из произведений. Каждый человек раскрывается не только с точки зрения коммуниста и патриота, а с общечеловеческих моральных принципов.
Журавлиный крик там вельми добра описано. Сам час. И небольшая группа людей может зарабить такие геройские подвиг.
Альпийская баллада. Очень понравилось это произведение. Сам сюжет про войну в этой повести. Там просто очень интересно рассказывать еще и про любовь. В этом году я закончила школу, и вот мы альпийскую балладу именно не проходили.
Гамельчуки говорили про свои улюбленные творы Василия Быкова, а с нами на простой телефонной связи из Минска поэт Геннадий Буравкин, сябра Василия Быкова. Геннадий Миколаевич, вы удельничали у червенским проекте «Свободы», читаем Быкова. Вы брали «Журавлиный крик», про який многие из Гамельчуков говорили сегодня. Так. Это ваш улюбленный твор Быкова?
Я б не сказав, що це мой улюбленный твор. Это твор, який для мене открыл Быкова. От, як мені здається, отсюль починався той Василь, який став сусвітно відомим і славутим. От, і тому для мене це вельми дорогий твор. Але мене порадувало от у цій говорці, що наші люди вельми все-таки цікаво і розумно ставляться до творчості Василя. Вони відчувають саме головне, що у його є. І, наприклад, для мене вершинями Быкова з'являється там, перш за все, знак біди, сотників, вот, некоторі його приповісті. І люди наші, може бути, не завжди своїм, так сказати, опитом, але інтуїцією, відчувають, чим дорогі Быков, що саме головне у Быкові. Поэтому мені ось це ваше, так сказати, говорка це ваше мнение сподобалося гэтым. А тое, што ў кожнага свой Быкаў, это добра. Значыць, Быкаў падыходзіць да многіх людзей. Многія людзі знаходзяць у Васіля тое, што для іх важна, што для іх дорага, чаму, ў прынцыпе, яны ў жыцці вучацца.
Гость «Ночной свободы» Геннадий Буравкин, укладальник сборника «Наш Быка» у первой книги «Успоминаю про Василя Быкова», за якую разом со своими творчими працами он отримал премию белорусского ПН-центру имя Олеся Адамовича. Геннадий Миколаевич, у меня пошнее пытание. Як вам бажется, як належным чином мусить быть ушанованная память Василя Быкова у Беларуси?
Я лечу, что это еще, скажем так, непочатая справа. Быков – это багаття Беларуси, это святыня Беларуси. И якое б не было, якій бы не, якая б не была держава, якія б не были чиновники, яны никуда не подзенуцца от того, каб отдать належное Быкову. Тое, что сегодня чиновники спробуют робить выгляд, что они не разумеют значения Быкова, не разумеют величия Быкова. Это просто свідчить про їх вельми невисокий інтелектуальний узровень і вельми слабую адказність перед білоруською історією. Тому я лічу, що ми ще до цього часу не віддали належне тому, що подарив Білорусі, що віддав нашій родині Быков. Ми повинні перш за все прочитати Быкова. Одна справа ведать там «Журавлиный крик», «Третью ракету», еще иншая. И иншая справа – ведать усяго Быкова. и с журавлиным криком, и с третьей ракетой, и с приповестями, и со знаком беды, и с долгой дорогой до дому. Только тогда, когда мы будем докладно ведать усяго Быкова, мы отчуем, что он хотел сказать народу, что он хотел от своей державы. Вот это первое. А другое есть, как у каждой страны, есть, как говорят, формальные отзнаки поваги до своих гениев. Мы этих, покуль что формальных отзнак, я во всяком разе не бачу. Я не бачу ни помника Быкову, я не бачу ни отповедных шильдов там, где он працевал, жил. Я не бачу отповедных выданнюв Быкова. Это обовязок, повторяю, обовязок цивилизованной краины. И то, что это не робится, это для меня, например, показчик вельми невысокого интеллектуального уровня наших сегодняшних белорусских чиновников.
Я дякую гостю «Ночной свободы» поэту Геннадию Буравкину. Всего вам лепшего.
Всего доброго.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю. Ідзем далей з групай «Сок». Узровень выканаўцаў на басовішчы 2006 года прымусіў арганізатараў пільней прыгледзіцца да выканаўцаў, што, як высветлілася, незаслужана былі выкінутыя з конкурснага адбору таго году. Сярод іх былі і нашыя героі. Таму ў лік прэтэндэнтаў на ўдзел у конкурсе на чарговым басовішчы 2007 група «Сок» патрапіла без размоваў. Да таго часу група выдала нарэшце запісаны альбом пад назвай «Далучайся да нас», куды патрапіў амаль увесь назапашаны за 7 год матэрыял разам з відэа. Акрамя перакладу на беларускую мову сваіх найбольш забойных рэчаў, «Сок» адмыслова да фэсту напісалі новую тэму пад назвай «Мінск – горад свабоды». Атрымалася так, што яшчэ задоўга да басовішча яна трапіла на некалькі складанак, у тым ліку і на песні «Свабоды». Група тэрмінова зрабіла новае выданне сваёй плыты, уключыўшы ў трэк-ліст гэтую песню бонусам. Гэта быў паказальнік. На фестывалі група выступала ў конкурснай частцы, прычым па выніках жараб'ёўкі ў не вельмі добры час пад самым сонцам, калі няшмат яшчэ людзей на полі. Але тыя, што былі, усе працягнуліся да сцэны, бо іначай і не магло быць. Са сцэны ішоў сапраўдны магнетызм, часам звыш чалавечай. Музыкі пераўтварыліся ў некіх істотаў, часам увогуле складалася ўражанне, што гэта наогул не людзі, а іншаземныя гуманоідныя субстанцыі са сцэны басовішча дыктуюць свае пасланні ў форме найякаснага гардкору. Сакавітае гучанне, бездакорная тэхніка, ледзь не акрабатычнае шоу добра запомнілася група «Сок» і гледачам, і чальцам журы. Па выніках група атрымала другі прыз, трохі грошай ды час на студыі, каб запісаць, што як будзе патрэба. Патрэба ехаць у Польшу на запіс дагэтуль не ўзнікла, ну а грошы маладыя музыкі добра ведаюць некалькі спосабаў іх асваення.
Прывітанне, краіна, прывітанне, ты нас адмай з сабою. Мы разам, мы полач, мы будзем жыць, мы народжаны гэтай зямлёю. Гонар і скарб пазбаўлены крою, каханне і сцены майго народа. Адзіны з усіх трымай наш шлях, мы твая частка.
У Менску полова 11. На хвалях ночной свободы с вами надалей Ганна Соусь. У наступнай паўгадзіне эфіру мы пагаворым пра першае шэсце і мітынг у Курапатах 19 чэрвеня 1988 году. Вось як пра гэтую падзею згадвае Зянон Пазняк.
19 чэрвеня 88 года, калі адбылося першае масавае шэсце на Курапатах, мітынг, гэты дзень жыве ў маёй свядомасці выразна і моцна.
Прагучаць таксама ўспаміны іншых удзельнікаў першага мітынгу ў Курапатах, сярод іх Віктар Івашкевіч.
Мы не ведалі, мы думалі, можа будзе некалькі сот чалавек, але прыйшло каля 3-5 тысяч.
У нашым апытанні мінчукі скажуць, якім павінен быць мемарыял у Курапатах. Вы пачуеце таксама рэпартаж сустрэчы прадстаўнікоў адміністрацыі Першамайскага раёну Менску з жыхарамі дамоў, прылеглых да Севастопальскага парку, які хочуць высекчы і забудаваць. Прагучыць кінаагляд ад крытыка Максіма Жбанкова, а ў начной шытанцы на гэтым тыдні вершы Людмілы Рублеўскай. Пасля 23 гадзіны ў нашым эфіры падарожжа свабоды ў мястэчка Рубяжэвічы Стаўбцоўскага раёну. Далі беларуская Атлантыда без бар'ераў, тэма перадачы «Беларускія дарогі да свабоды і дабрабыту». А таксама спецыяльны выпуск чэрвеньскай перадачы «Чытаем Быкава». І беларуская замежжа пра беларусаў у Фінляндыі. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Алена Струвы.
Добры вечар. Сёння дзень народзіна Васіля Быкава. Многія мінчукі прыйшлі з кветкамі да яго магілы на ўсходніх могілках у беларускай сталіцы. На радзіме пісьменніка ў вёсцы Бычкі на Віцебшыне яго памяць ушанавалі землякі. Тым часам у Віцебску першыя быкаўскія чытанні правесці не ўдалося. Дзяржаўны сакратар Ватыкану кардынал Бертоні, які з пяцідзённым візытам знаходзіцца ў Беларусі, сёння меў Менску сустрэчу з мітрапалітам Філарэтам і міністрам замежных справ Мартынавым. Мяркуецца, што заўтра Бертоні сустрэнецца з прэзідэнтам Лукашэнкам. Амбасадар ЗША Карэн Стюарт заявіла, што ЗША чакаюць, як пройдуць парламенцкія выбары ў Беларусі. Вызваленне палітвязняў таксама застаецца умовай для дыялогу. Ад сёння беларуска-літоўская мяжа стала дзяржаўнай мяжой. Гэты кавалак, амаль 679 кіламетраў, стаў першым участкам дэмаркаванай мяжы еўразвязу пасля яго пашырэння. 4 чалавекі загінулі ў часе аварыі гелікоптару еўрапейскіх міратворчых сіл у Боснії. Паводле афіцыйных дадзеных, усе 4 былі супрацоўнікамі сіл ОЙФОР, 2 грамадзяне Нямеччыны і 2 Гішпаніі. Верховны суд Сербія судзіў на 40 год зняволення Радаміра Маркавіча, былога начальніка службы бяспекі, былога прэзідэнта Югаславіі Слабадана Мілошавіча. Маркавіч прызнаны вінаватым у замаху на вядомага апанента Мілошавіча Вука Драшкавіча ў 1999 годзе, у выніку чаго 4 чалавекі загінулі, сам Драшкавіч, аднак, не пацярпеў.
Дзякую, Алена, а зараз пра надвор'е. Заўтра ў Менску, горадні і Гомелі 25-27 градусаў цепла. У Берасці 28-30 градусаў цепла, сонечна. У Віцебску і Магілёве 22-24 градусы цепла, паўсюль сонечна, ападкаў не прагназуюць. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:33. Сёння 20 гадоў першаму масаваму шэсцю людзей і мітынгу ў Курапатах. Гэта адбылося неўзабаве пасля публікацыі ў газеце «Літаратура і мастацтва» артыкулу Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапата дарога смерці», пасля якога стала вядомая праўда пра расстрэлы ў Курапатах. Пра 19 чэрвеня 1988 году гаворыць адкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк.
19 чэрвеня 88 года, калі адбылося першае масавае шэсце на Курапаты і мітынгу, гэты дзень жыве ў маёй свядомасці выразна і моцна. Чую нават пахне з шэлест верасу пад нагамі людзей. Калі тысячы людзей зайшлі ў курапатскі лес, усе рассыпаліся, і між дрэў і кустоў ішлі хутка і моўчкі да цэнтру лесу. У полной тишине, и только кроки и шорхот лесной травы под ногами, как лавина, были чувать. Мне почулося в этом нечто мистичное. Я чувствую, нечто отбывается, чего я не мог растлумачить. Это и шорхот людской лавины у тишине Куропатов, это и образ, стоит у меня в ушах, в ушах, живет моя сведомость. И души в массе людей я упершиню усведомил одинство целого. Хочу себе часткой огульного, своего и всех разом. Это было, как звучение с Богом. За советами мы, белорусы, были отлучены от такого отчувания фальшем и чужестью оккупативной системы. Куропатыш объединяли людей сердца перед правдой вечности. И как раз это дало духовный стимул, эмоциональный штуршок новому белорусскому отражению, новому национально-визвольному руху. Уже тогда на Куропатском митингу гучали слова про необходимое старение Белорусского народного фронта. Незабаве он был створен. На митингу в Куропатском лесе выступали вязни коммунистичных лагеров и свидетели геноцида. Там гучали слова, яких никто из присутствующих не чул ранее под советом. Сегодня день народжения Василя Быкова. Тогда ни Василя Быкова, ни Олеся Адамовича у Минска не было, и на митингу они не присутствовали. Але Быков не выпускал с поля зроку куропатскую з'яву. Его навод включили в официальную комиссию по куропатам, якая была покликана, как затемнить истину про это место. И Быков там все представлялся им амаль что в одиночку. Хвали, якія пайшлі пасля мітынгу ў Куропатах, нагадвалі цунамі. Яны разышліся па ўсім свеце, па ўсёй Беларусі. 3 гады яшчэ доўжылася змаганне па абароне праўды пра геноцид. Былі праведзеныя сумесныя археалагічныя даследаванні магілаў Куропатах, якія яшчэ раз пацвердзілі факт геноциду. Нарэшце, пад націскам неабвержных фактаў і грамадскасці, коммунисты вымушенные были официально признать факт массовых расстрелов в органах НКВД людей во урочище Куропаты под Минском. Еще иснавал СССР, еще иснавал коммунизм. И это признание правды про Куропаты был боский цуд, наша великая перемога над империей.
Пра першае шэсце мітынгу ў Куропатах гаварыў Зянон Пазняк. Успаміны іншых удзельнікаў запісала Галіна Бакунчык.
Заяўнікамі шэсця мітынгу былі актывісты тагачаснай нефармальнай моладзевай суполкі Талака, Сяржук Вітушка і Віктар Івашкевіч.
Інфармацыя пра змест тэмы мерапрыемства, яна была даволі шырока распаўсюджана самім грамадствам. Гэты артыкул «Куропаты дарога смерці» нечакана атрымаў такі выбуховы плыў, таму што я недарана праз некалькі дзён прыйшоў, папрасіў бібліятэцы ту газету, мне сказалі, взялі множыць абвесткі, вот мы вырабілі папяровых і фотаздымках, бо як сёння магчымасці друкарскіх. Ну, мы не ведалі, мы думалі, можа будзе некалькі сот чалавек, але прыйшло каля 3-5 тысяч. У нас атрымалася, што на адну ўлётку 5 чалавек, а зараз на 10 улётак 1 чалавек.
У 1988 годзе каля 7 тысячаў чалавек прайшлі па вуліцах Менску з партрэтамі Сталіна, Бэры і іншых савецкіх дзеячоў 30-х гадоў з надпісамі «КАТ». З плякатамі ў духу тых часоў «Ніхто не забыты, нішто не забытае» і іншымі. А ў Куропатскім лесе людзі абступілі яміны магілы, узгадвае тагачасны талаковец, а цяпер намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
Памятаю, як скульптар Геннадзь Логіка зрабіў такую постаць, фігуру чалавека расстралянага. Мы ведалі, і Пазняк расказваў, што ім відавочцы казалі, што расстраляных калі-нікалі, каб не зразумелі людзі, што адбываецца, прыхіналі да ствалоў дрэваў. Вось якраз Геннадзь Логіка зрабіў такую постаць прыхінутага да ствала дрэва расстралянага чалавека. Это было сапраўды вельмі змрочна і, можна сказаць, пераварочвала свядомасць.
Некалькі гадзін людзі стаялі ў Куропатскім лесе, слухаючы выступы Зянона Пазняка, Міхася Ткачова, былых вязняў сталінскіх лагераў. Сярод прысутных было шмат людзей, на той момант далёкіх ад грамадска-палітычнай актыўнасці, для якіх Куропаты сталіся пачаткам такой дзейнасці. Узгадвае сябра партыі БНФ, тагачасны інжынер прадпрыемства «Інтэграл» Людміла Белахвостава.
У той дзень, 19 червеня, было вельмі шмат людзей. І такі нейкі ўздым быў. люди збирались, кто-то ведал, может, кто-то не ведал. Такое отчувание было. Это то, что от нас хавалось. Мы не ведали, что такое куропаты. Это вот дало некий штуршок творению громадских организаций на самом интеграле.
Первая массовая шесть и митинг у куропатах не были дозволены уладами. Это не перешкодило принять удел у акции, навод взять слово на митингу у куропатах тогочасному партийному функционеру Петру Кравченку. Однако присутность державного чиновника не выратовала заявников от покарания. Виктор Ивашкевич и Сержу Квитушка отримали по 50 рублей штрафу. А наибольш моцным стался моральный тиск, взгадывая тогочасный студент университету и лидер Талаки Сержу Квитушка.
В университете и у партком меня тягали, и до ректора тягали. Что было самое паскудное, одночи до ректора меня выкликают с занятков. Мама сидит. Оказывается, в университет послали машину. Мою маму с работы сорвали, и она присутничала вот при этих разборках. Я настолько был узлован, что тогда же принципово пошел и вышел с комсомола. Так само запомнились эти очи секретаров этого комитета комсомола, какие они были злостные. Бо я им свою карьеру.
Ты мне меньше, все удельники тих историчных подей однольково заявляют про незвычайную узрушенность у громадстве и чекание новых незвычайных подей. Говорит поплечник Зянона Позняка, наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький.
Почуття незвичайного було со 30 червня. Момент опубликования артикула. Этот настрой, он не зникал, мне здається. И вот громадство было как бы просякнуто этим настроем. И должилось фактично до 30 кастрычника. Але у 30 кастрычника уже пришло усведомление, что улада та самая, что с этой уладой треба змагаться и треба домагаться своего белорусского.
Як нагадав господар Беленький, уже праз 4 месяцы 30 кастрычника 1988 году у першиню тогочасным СССР улады гвалтовно разогнали удельнику перших дзядов белорусской народной традиции шанования памяти продков. Однак артикул «Куропаты. Дорога смерти», массовое шестя и митинг у куропатах уже зрушили ходу найновшей белорусской истории. Каже тогочасный активист тутейших, удельник подзеев Олесь Беляцкий.
Тады вельми ясно было зразумело, что влада 88-го года, она имела прямые корони с тем часом, и проводившую такую демонстрацию, удельники этой акции кидали выклик владам 80-х годов. Мы творили конфедерацию белорусских суполок, мартиролог Беларуси, и так само бедновые старейших и молодейших. Поступово подходили до творения политической организации. Мартиролог это была первая проструктура, фактично, когда дала махчимость провести вот той сход, на яким был обвешенный фронт.
З Алесем Беляцким гутарила Галина Абакунчик. Ад 1988 году жалобная шэсця і мітынг у курапатах адбываецца штогод на дзяды. Яшчэ ўрад БССР заявіў, што ва ўрочышчы будзе ўсталяваны помнік бязвінна закатаваным у часе сталінскіх рэпрэсій. Але гэтага не зроблена і па сёння. Аднак за 20 гадоў курапаты сталіся народным мемарыялам, дзе ўсталяваны больш за паўтысячы крыжоў. Цягам 8 месяцаў у 2001-2002 годах беларуская моладзь трымала кругласутачную абарону курапатаў падчас будаўніцтва кальцавой дарогі Менску. На месцы расстрэла ў мірных грамадзянаў пабывалі тысячы людзей, у тым ліку прэзідэнт ЗША Білл Клінтон і польскі прэзідэнт Лех Валенса. З нагоды 20-й гадавіны адкрыцця праўды пра масавыя забойствы ў курапатах Радыё Свабода правяло конкурс «Мае фото, мае курапаты», на які было даслана каля 250 фотаў, і Радыё Свабода ўганаравала пераможцаў фотаконкурсу ў курапатах. Якім павінен быць мемарыял у курапатах? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Менску.
Нужно сохранить все так, как оно есть. Этот своеобразный памятник, он должен оставаться в таком виде, в каком он есть. Потому что массовое захоронение людей, мало там поставить какой-то обелиск и написать, что да, здесь в таком-то году были вот такие вот трагические события. Мне кажется, что эту землю вообще трогать нельзя.
Памятник, обелиск нужно построить, чтобы люди знали, может, некоторые гости приедут и начнут ценить тех людей, которые погибли в это время, и начнут уважать их, и помнить, и любить. Памятник нужно построить для того, чтобы люди знали, людей пропало, сколько погибло.
По крайней мере, хочется, чтобы никто не трогал то, что уже там есть, эти кресты, которые там стоят. Я не знаю, какая там сейчас ситуация, знаю, что были проблемы, чтобы никто, по крайней мере, это не трогал. Ну, естественно, должны быть памятники, естественно, по максимуму как-то Ну, информирует, само собой.
Материальная память не столько необходима, информированность насельства и все, что в этом связано, чтобы насельство разумело, что это то, что треба на самой справе памятить.
Памятник? Ну да, здоровый такой. Ну не знаю, как сказать. Памятник! И все, большой-большой такой.
Чтобы люди знали об этом, и чтобы там стоял и памятник, и эти крыжи были, чтобы информированные люди были об этом.
Ви на хвилях Ночної Свободи у Мінську 22:47. А зараз кіноогляд від критика Максима Жбанкова.
Лето ёсць лето. Падчас вакацыі у мяне шмат істотных прэм'ер, таму даводзіцца абіраць лепшае сярод пасрэднага. Як не дзіўна, ў гэты шэраг трапіў жывы клясык Брайан Де Пальма. Гадоў 15 таму Де Пальма вырабляў адметнае камерцыйнае кіно. Варта ўзгадаць хоць бы «Твар са шнарам» альбо «Недатыкальных». Віртуальная медыярэвалюцыя выціснула ягоны пампезны стыль з топаў глядацкіх сімпатыяў, але Де Пальма здолеў засвоіць новыя тэхналогіі і вярнуўся на экраны з псеўдадакументальнай стужкай без цензуры. Фільм паказвае іракскую вайну вачыма яе ўдзельнікаў і ахвяраў. Шыра кажучы, звычайнага кіно тут няма. Рэжысэр хаваецца за нібыта аматарскім хоум-відэо амерыканскіх жаўнераў, тэлерэпартажамі, размовамі онлайн і здымкамі камеры знешняга назірання. Аўтара наўпрост не бачна, творца дае перавагу фактам. Фільм «Де Пальмы» – відавочны выклік штучнаму галівудскаму гламуру спроба адшукаць новыя сэнсы паза межамі кіношных стандартаў. Цікавы эксперымент, сур'ёзная тэма, тым не менш, на мой погляд, падзеі не адбылося, бо сродкі дыктуюць змест. І не варта чакаць глыбіні ад вулічнай кінаулёткі. Традыцыйны блок адмоўных уражанняў сёння таксама выглядае нестандартна, таму што ў яго трапіла яшчэ адна амерыканская стужка, аднойчы ў Вегасе. Рэжысэр Том Воін зрабіў кіно ў стылі 2 ў адным, то бок дзве зоркі, Камерон Дыяс і Эштон Качар, лірычны запал і 1.5 гадзіны нязноснага рамантызму.
What's mine is yours, baby. We're married now, remember?
I am freezing the $3 million and sentencing you two to 6 months hard marriage.
Objection.
Кіно як кіно. На твердую троечку, але сценар про молодіну, що у подкову побралися шлюбом, а до того виграли 3 мільйони, забиває нахабним подобенством до сотнього аналогічних стужок. Дросний сюжет плюс посередня акторська гульня – гэтыя мінусы пераважваюць сціплыя плюсы. А няшчасная Камерон, падаецца, проста трапіла не ў свой фільм. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Зноў клясыка, але крыху запозненая. У далёкім 1984 годзе рэжысер Джонатан Демме вырашыў зняць на стужку канцэрт «Talking Heads». У выніку атрымаўся шыкоўны фільм «Stop Making Sense». Кінь шукаць сэнс.
Everyone is trying to get to the bar. Name of the bar. Bar is called heaven.
Паўтары гадзіны з даўно неіснуючай каманды, старасвецкая новая хваля, што да гэтага нам, грамадзянам новага стагоддзя. Але талент не мае тэрміну спажывання, таму далучайцеся да шоу Дэвіда Бірна і слухайце сакральныя спевы нью-йоркскай баемы.
Гэта быў кінаагляд ад крытыка Максіма Жбанкова. Вы на хвалях начной свабоды. Адміністрацыя Першамайскага району Менску правяла сустрэчу з жыхарамі мікрараёну, каб адказаць на пытанні наконт забудовы Севастопальскага парку. Старшыня райвыканкаму не даў выказацца ўсім жадаючым. Выступоўцы абвінавацілі адміністрацыю тым, што на сход былі запрошаныя людзі, якія наўмысна задавалі пытанні, якія не маюць ніякага дачынення да тэмы абмеркавання. На сходзе прысутнічала Любоў Лунёва. Яе рэпартаж.
На пачатку сустрэчы людзі імкнуліся выказацца ў мікрафон, але старшыня райвыканкаму заявіў, што будзе прымаць толькі пісьмовыя звароты. Толькі некалькі чалавек мелі магчымасць выказацца.
Вы, Николай Александрович, сказалі, што невозможна прадаць парк. Всё возможно прадаць. В 96-м году прадалі несколько гектаров этого парка пад церковь Гефсиманию. Через 2 года прадалі пад кальцевую дорогу. Потом прадалі пад элітныя какие-то дома, должны были даже жить за забором, и это должна была быть своя зона.
Жанчына дадала.
Я побывала в 15 европейских странах. Лучше воды, чем в Белоруссии, нигде нет в Европе, поверьте мне. В нашем парке есть артезианские колодцы и водозаборы. На этой воде мы можем делать даже деньги, если вы так нуждаетесь в них. Вы можете продавать эту воду, вы можете сделать пункты, где могут эту воду продавать. По какому праву отнимают у нас легкие нашего района и воду нашего района?
Старшыня райвыканкама Миколай Котов отказал, что в выступе не прогучало пытание.
В этом проекте детальном именно определены эти объекты, и никто не будет ничего вырубать. Там все расписано и написано. Внимание! Вот маленькая реплика на ваше выступление. Это пришло из зала, я ее зачитаю. Мои родители рассказывали, что парк славился как парк потери невинности. Там проходила масса изнасилований, там были постоянные пьянки.
Супрацоўніца райвыканкама падыходзіла да некаторых людзей, і яны пасля гэтага ішлі да мікрафону. Паводле назіральнікаў, у залі было шмат супрацоўнікаў камунальных службаў. Высветліць гэтае пытанне было немагчыма, але менавіта гэтыя людзі прасілі адказаць на пытанне наконт дарожак каля заводаў ці пра ўпарадкаванне тэрыторый каля пад'ездаў. Адна жанчына бурылася, яна выказалася свабодзе.
Паўтараецца то, што было і раньше ў предыдущых выступленнях перед жыцелем района в актам зале 70-й школы. Сознательно увести людей от обсуждения насущной проблемы. О том, что на данной территории никакого благоустройства проводить нельзя. Это специально охраняемая территория города Минска.
Еще одно меркование.
Практически не давали слова. Лично у меня вырывали микрофон. У нас есть документы, подтверждающие о том, что застройка Севастопольского парка состоится. И что скважины будут сноситься. То, что говорил председатель исполкома, сплошная ложь. Никто не хотел слушать документы. Людям не дают микрофона, людям не дают высказаться.
Людзі падыходзілі да журналістаў і казалі, што расчараваныя ў выніках сходу. Яны палічылі, што іх чарговым разам падманулі. Людзі, якія збіралі подпісы, запэўнілі, што будуць змагацца за тое, каб для мінчукоў захаваўся парк і запасы артэзіянскай вады. Людзі былі абураныя тым, што адміністрацыя выклікала ў школу міліцыянтаў, а таксама спецназаўцаў. Усіх прысутных здымалі на камеру супрацоўнікі КДБ і міліцыі.
Рэпартаж Любоў Лунёвай з Менску. А зараз начинає читанка. На гэтым тыдні свае вершы чытае Людміла Рублеўская, паэтка, празаік, літаратурны аглядальнік.
Паэт. Паэт сівыя лашчыць камяні. І не таму, што мала дам прыгожых. Кладзецца вецер у каменны ложак і задзімае зорныя агні. Паэт сівыя лашчыць камяні, чытае ім абвугленыя вершы і не таму, што слухачоў няма сярод жывых. Але жывым дарма казаць пра боль. Для іх ты толькі грэшнік, што ім паэт, апошні ён ці першы. Вар'ят не інакш, у полі галасіў, крываю ў сэрца аб глухія глыбы. Прыгорблены пайшоў, з сівелым німбам свяціліся пад поўні валасы. І камяні за ім, п'яным, ахрыплым, каціліся бы кропелькі расы. Шчаслівая. Ці Цэзар, ці ніхто. Чакаць зацята, фіранкі непразрыстыя завесіць, і сыпаць у камін сухую мяту, і ля вагню пісаць, пісаць і крэсліць, і ўсё чакаць. Ці Цэзар, ці самота. А прыдзе ён, стары, знямоглы, брудны. Ён толькі што з каня, ён піў з балота, і час на лбе яго накрэслю руны. Ён зойме ложа, крытае весонам, не для кахання, выспацца з дарогі. І раніцою рушаць легіёны да новай легендарнай перамогі. Падымеш перакуленыя вазы, дап'еш віно з яго пустога кубка, завесіш вокны, перамысліш фразы і да агменю зноў працягнеш рукі. Ці Цэзар, ці ніхто. Няхай мястэчка віруе ад неверагодных плётак. Ты зноўку нешта пішаш кожны вечар і зноў на вуснах адчуваеш дотык. А побач шчасце са штодзённым супам і пацалункам звыклым быццам грошы. А ты ў самотным доме шэпчаш любы, а хто не ўспомніць, не ўявіць не можаш. І без мяне спаўзе на помнік смоўш, і без мяне праб'е травінка глебу, і купіць славы на ламаны грош усе, хто зажадае ўзняцца ў неба. Што я змяню? Пад коламі тусні, шпурляючы ўсё словы, словы, словы. Матыль, як верш, злятае з далані, пылок прыліп да пальцаў каляровы. І ўсё-ткі нельга жыць, калі няма наіўнай веры. Без цябе не будзе смоўшу спаўзаць наверх, расці трава, і нашы кнігі прачытаюць людзі. І што з таго, што не было карон? І што з таго, што ўсе вянкі сплывалі? І смоўш паўзе на апусцелы трон, і вершы з горкім дымам пазляталі. Пальмавая нядзеля. Пальмавае вецце клалася пад ногі, цёплы мёд паветра ап'яняў надзеі. І крычала славу для цара, не Бога, і цара зямнога прагнула Юдэя. Хто ты з горкім ротам, што прыпаў да глебы, як сухое лісце гук твае малітвы? Што ж не паспяшаў ты да пасланца неба з пальмавай галінкай, з песняй шчаслівай? Хутка нашы сховы перапоўніць зерне, пойдуць караваны ў наш магутны горад, і чужынцы стануць ціхія, як цені, а палацы быццам залатыя горы. Ці ты апантаны, ці магчыма трызніш, слоў такіх разумны не прысніць ніколі. Вы яго заб'еце, пройдзе толькі тыдзень, цень крыжа пагасіць фарбы нашай волі. Шэльга не варты, дым любві народнай, хвалі захаплення і трэскі не ўтрымаюць. Сёння мёд і віны, а праз тыдзень воцат на пяску хвіліну піша наша памяць. Словы адгучалі, бы сцягнула рану. Не было ў тым ранку месца для трывогі. І народ спяшаўся да галоўнай брамы. Пальмавае лісце падала. под ноги.
У ночной читанце на гэтым тыдні вершы Людмілы Рублёўскай. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:59. Неўзабаве выпуск навінаў. Пасля яго падарожжа свабоды ў мястэчка Рубяжэвічы Стаўбцоўскага раёну. Далей беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма перадачы беларускія дарогі да свабоды і дабрабыту. А таксама спецыяльны выпуск чэрвеньскай перадачы «Чытаем Быкава» і беларускае замежжа пра беларусаў у Фінляндыі. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.